Και τουρνέ. А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 103-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. Видавець «Зміцер Колос» видав книгу вибраних твораў популярного українського письменника Александра Ірванца «Ровна-ровна». Автор не змог приехать у Менск на презентацию, и тому в нашей программе книгу представляя ее перекладчик-письменник Владимир Орлов. Летась книжная серия «Белорусская литература 21-го стагодзя» пополнилась книгой поэзии да эссеистики Людмилы Рублевской «Шипшина для пани». Гэты поэтично-прозаичный сборник сёння у поле зроку критика Ганны Кислицыной. Апошнім часам Уладзімір Някляеў часцей друкуе сваю прозу. Летась часопіс «Дзеяслоў» тройці аддаваў свае старонкі пад яго біяграфічныя нарысы і апавяданні. Але на яго рабочым стале ёсць і кніга паэзіі пад назвай «Кон». Вы пачуеце гутарку з паэтам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Выдавец «Зміцер Колас» выдаў кнігу выбраных твораў аднаго з самых папулярных сучасных украінскіх пісьменнікаў Александра Ірванца «Ровна-ровна». Аўтар не змог прыехаць у Менск на яе прэзентацыю, якая адбылася 16 студзеня. Таму ў нашай праграме кнігу прадстаўляе яе перакладчык, пісьменнік Уладзімір Арлоў. Спадар Уладзімір, чым вас так прывабілі творы Ірванца, што вы, адклаўшы ўласныя творы, селі за пераклад яго кнігі?
Гэты пісьменнік вельмі блізкі мне па светабачанню, светаразуменню і светаўяўленню. Бадай што няма іншага літаратара, з якім у мяне б так шмат супадала ў поглядах на свет, ва ўспамінах пра дзяцінства, юнацтва. Я мяркую, што якраз вось гэтая блізкасць светаўспрымання сталася для мяне галоўным у рашэнні перакласці менавіта творы Александра Ірванца.
Першае знаёмства з гэтай кнігай наводзіць на думку, што творчасць Александра Ірванца пэўным чынам нагадвае творчасць вядомага пісьменніка-антыутапіста Джорджа Оруэла. Пра што піша Александр Ірванец? Сапраўды гэта фантастычныя творы ці гэта нешта іншае, што вас прывабіла ў іх?
Пэўныя аналогіі з творчасцю Оруэла можна знайсці. Як і Оруэл, Ірванец стварыў свой раман «Рівне ровно» таксама ў жанры антыутопіі. У гэтым рамане Украіна падзеленая на заходнюю і ўсходнюю. Тое самае сталася і з Роўным, родным горадам галоўнага героя, пісьменніка Слойма і Цервана, і, дарэчы, родным горадам самога аўтара. У рамане Слойма атрымлівае дазвол на аднадзённы візіт у аддзелены мурам усходні сектар. І там славутага літаратара чакаюць не толькі напалоханыя сваякі, але і калегі з мясцовага аддзялення пральнага і чэснага саюзу пісьменнікаў СРУ. Гэтая абрэвіатура расшыфроўваецца як «Сацыялістычная рэспубліка Украіна». А кампанію гэтым пісьменнікам складаюць аматары прыгожага пісьменства ў цывільным. І неспадзявана у візытанта з'яўляецца шанец аб'яднаць падзелены мурам горад. У кнігу таксама ўвайшлі п'есы Ірванца, якія ставіліся ў некалькіх еўрапейскіх краінах і ў Украіне. І адна з гэтых п'есаў «Электрычка на Вялікдзень» прыцягнула ўвагу вядомага беларускага тэатральнага рэжысэра, але яму растлумачылі, што ён не здолее ажыццявіць пастаноўку гэтай п'есы.
Гэткім чынам атрымліваецца, што Ірванец яшчэ 10 гадоў таму напісаў не толькі пра падзеленую на савецкую і ўкраінскую часткі сваю краіну, але і пра Беларусь з правільным і няправільным саюзам пісьменнікаў. І вось прыклад са спробай паставіць ягоную п'есу сцвярджае, што, відаць, і не пра тую Беларусь маглі б падумаць гледачы ў залі, калі б убачылі тую п'есу.
Так, неким чином украинский письменник предбачил и нашу белорусскую будущую, а теперь уже речаисность с так само правильным и неправильным союзом письменников, с разъединенностью Украины на две, которые существуют на одной и той самой территории в одном и том самом часе, или у каждой из них своя мова, своя символика, своя история и свои мары про будущую. Навод, коли казать про нашу столицу, то и на так само разъединенная. Хтось живе у Минску, а хтось у Менску, про что співая в своей популярной песне Левон Вольский.
Вот и еще одна аналогия. Рівне-Ровна, Менск, Минск. Спадар Владимир, недавно вы удельничали в Киеве у фесте под символичной назвой «Великое князство поэзии».
Гэтый фэст, ідэя якога належыць былому амбасадару Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі, а цяпер міністру замежных справаў гэтай краіны Пятрусу Вайцікунасу, збірае на свае выступы літаратараў, якія рэпрэзентуюць народы былога Вялікага княства Літоўскага. І мы ўзаемна перакладаем адзін аднога.
Ну і сам Ірванец актыўна займаецца перакладам беларускай літаратуры на украінскую мову.
Александр Ірванец не только выбитный прозаик, поэт и драматург, але и надзвычай активный и талановитый перекладчик. Менавіта Ірванец сёння перекладая с белорусской в Украине найбольш. Александр Ірванец перекладал на украинскую белорусских поэтов, перекладал прозу Вінцэся Мудрова и Адама Глёбуса. Пленом его перекладческой деятельности уже сталися две книги. Это сборник прозы Василя Быкова «Хадзільцы», вядомый беларускаму чытачу як «Пахаджанне», и сборник моей прозы «Реквием для бензопилки». Як говорилося на презентации выбранных твору Александра Ірванца, ён цяпер з'являецца паўнамоцным прадстаўніком беларускай літаратуры в Украіне, і прагучала прапанова аб яго прыёме у ганаровыя сябры Саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. А пасля выступу на прэзентацыі кіраўніка дыпламатычнага прадстаўніцтва шведскага каралеўства Стэфана Эрыксона, які таксама займаецца перакладамі з беларускай мовы, нават прогучала думка, што магчыма Ірванец у перспектыве зможа стаць і амбасадарам Украіны ў Беларусі.
Гэта была гутарка з перакладчыкам на беларускую мову кнігі Александра Ірванца «Роўна-роўна» Уладзімірам Арловым. Нагодай для гутаркі стала прэзентацыя гэтага выдання ў Менску 16 студзеня. На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце Дом літаратара. І пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані».
Мастацка-літаратурны праект Артура Клінава пад назвай «Менск. Горад сонца» мае поспех у Нямецчыне. Нездарма 60 гадоў таму адзін немец таксама глядзеў на Менск праз містычнае шкельца.
Кубы збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Гэта тэрыторыя, гэта зямля на самой справе мае нейкую містычную, у добрым сэнсе, анамальнасць.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Пачынаючы з 2005 году, дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдае кніжную серыю «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». У ёй ужо выйшлі творы Алеся Наварыча, Уладзіслава Рубанова, Анатоля Казлова ды іншых беларускіх пісьменнікаў. Летась серыя папоўнілася кнігай паэзіі ды эсэістыкі Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані». Гэты паэтычна-празаічны зборнік сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Кніга вершаў і эсэ Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані» з'явілася ў серыі «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». Серыя, якая не столькі прадстаўляе літаратуру 3-га тысячагоддзя, колькі падсумоўвае вынікі не такога і доўгага ў параўнанні з іншымі шляху нацыянальнай літаратуры. Будзем шчырымі. Сённяшняя актуальная, не ў сэнсе запатрабаванасці, а ў сэнсе суаднесенасці з сучасным ладам жыцця, літаратура крыху іншая. Іранічная да сарказму, перасыпаная нечаканымі, але даволі далёкімі метафорамі і такімі ж далёкімі малазасвоенымі цытатамі. Паэзія Людмілы Рублёўскай зусім другая. Пазнавальная ў інтанацыях, тэмах, рэмінісцэнцыях, але прапушчаная праз цярністы сад уласнай душы не эпігонская, а хутчэй дыялагічная, двухгалосная. Так класічная «Я не для вас, пане Оне» кладзецца ў падмурак вершы, які дае адказ, каму і навошта пісалася гэтая кніга. Не для вас пишу, не для себе. Вось цяпер при гэтай лямпе цьмянай, з водблеском гардыні на лбе, з беднай зоркай у вакне туманным, з кім веду бясконцы дыялог. Перад кім мая начная споведь? Не наважуся прамовіць Бог, і ніколі праўду не прамовіць. Тіш разліваецца цігук, і няма самоты ў час вызнання, і аловак выпадае з рук, быццам важыць болей за чаканне. Дык прычын да гэтай прагі жыць, да пакутаў гэтых і любові, той, хто смутным вокам прабяжыць, зноў па кратах чатырох радкоўяў. Адказ нечаканы. Кніга пісалася не чытачам, а самой паэзіі. Пакліканая ёй аўтарка бярэ на сябе смеласць у гэтым прызнацца. Смеласць, бо канстатацыя ўласнага выраку, якім ёсць паэтычны талент, успрымаецца ў наш дэмакратычны час, гэта я пра ідэал, а не пра грамадскі строй, як нешта нясціплае. Прынамсі, несумяшчальнае з сённяшнім літаратурным фарматам, які навязвае паэту вобраз шурагоўца, бязлікага рэтранслятара будзённасці, які кантамінуе скепці культурнай і сапраўднай рэчаіснасці з хуткасцю аўтамата. І тут усё зразумела, нацыянальная літаратура стамілася ад патасу, як ад стандарту савецкай эпохі. Аднак, разам з патасам з літаратуры, я не бяру да ўліку графаманаў, зніклі некаторыя тэмы, без якіх паэзія ператвараецца ў версіфікатарства. Хто ёсць паэт? Якое яму адведзена месца? Што застаецца пасля яго ў гэтым свеце? Пытанне вядомае нам па класічнай літаратуры і абсалютна нечаканае цяпер, у сённяшняй літаратурнай сітуацыі, якая вымагае паэта-эрудзітаў, паэта-ўсязнаек, узброеных чужымі адказамі. І тут свядомае вяртанне Рублёўскай на папярэдні ўзровень стварае эфект нечаканасці, дадае кнізе вартасці. Што ёсць паэзія? Крыж ці крылы? Пытанне, пастаўленае аўтарка, цікавае само па сабе, а яшчэ і таго, што займае яно чалавека, апантанага не толькі ўласным паэтычным лёсам, але і чужым досведам. Караткевіч і Каратынскі, Апанас Філіпоевіч і Дунін Марцынкевіч, Богдановіч і Зоська Верас, Палуян і Норвіт. Спіс людзей, якіх абірае сабе ў суразмоўцы Рублёўская, не цалкам, але з большага супадае са спісам Анатоля Сэса. Нездарма яго імя ўзнікае ў эсэсе ад агню, як сімвал творчага гарэння. І гэтаму ёсць тлумачэнне. Абодва паэты ўкарэненыя ў 80-е. Другое беларускае адраджэнне. Мы ведалі, што да вясны далёка, што цяжка жыць на гэтай зямлі, дзе камянёў на кожнага прарока. Мы ведалі, і ўсё-ткі тут жылі тутэйшыя рамантыкі, паэты міжверасовых пустак і балот, дзе паляванне дзікае паследзі ўсё імчыць і трушчыць тонкі лёд. Мы ведалі, што нашая шыпшына не цвет чырвоны, а крывавы след і спушчы нават сцежкаю звярынай не выйдзе больш ніякі інсургент. Чароўнай пані з'ехала карэта, ды толькі шлях пакінулі ў траве. Мы гэткія ж, рамантыкі, паэты, тутэйшыя, і Беларусь жыве. Гэты верш звяртае на сябе ўвагу не толькі культурай цытацыі, культурай дыалогу, характэрна для беларускай літаратуры 80-х, колькі спецыфічным нацыянальным аптымізмам, скіраваным не ў будучыню, а ў мінулае. Аднак жыццесцвярджальная «Жыве Беларусь» хутчэй выключэнне ў дадзенай кнізе. Кнізе, чытаючы якую мне не да і згадвалася Цвятаеўская: «Маім стихам, как драгацэнным відам, настане свой черёд». Не за падабенства вобразаў і тэм агульных для гэтых жанчын-паэтаў, а якраз за несупадзенне іх творчай візіі. Размова, якую вядзе Рублёўская тэт-а-тэт з пані паэзіі ў сваім новым зборніку, у цэлым пазбаўлена какецтва і гульні. І хоць сама кніга выстраена досыць канструктыўна, са строгім чаргаваннем паэзіі і прозы, а творы густа прыпраўлены старасвецкім рамантызмам, у ёй няма і знаку штучнасці, кніжнасці. Яна для тых, хто ўсё яшчэ аддае перавагу высокай літаратуры. Як бы патасна гэта ні гучала.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублёўскай «Шыпшына для пані». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Уладзімірам Някляевым і яго новыя вершы з будучай кнігі «Кон». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У Менску, Могилеве, Бобруйску, городні і Пінску відбулися мітинги індивідуальних предпринимальників. Удельники акції потребували визволення арештованих після Менська мітингу 10 студеня, відміни президентського указу 760 і розпрацовки з уділом лідерів предпринимальницького руху закону об малим бізнесі. На мітингу у Менску заявлено в створенні громадського форуму у оборону свободи і предпринимальництва. Удельники акції прийняли рішення провести наступний мітинг протесту 18 лютого. У часі Менской акції предпринимальников і після її було затримано каля 20 чоловік. Міністр внутрішніх справ Владимир Навумов особисто керував розгоном демонстрації на площі Незалежності. Представник АБСЕ у питаннях свободи СМІ Міклеш Харості виказав протест у сувязі з присудом былому намісніку редактора газети «Згода» Олександру Здвіжкову. Харості заклікав білоруські влади визволіть Здвіжкова.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламейко. Апошнім часом Владимир Некляєв частей друкує свою прозу. Летась тільки часопіс «Дієслов» тройчі віддавав свої сторонки під ягоныя біографічныя нарысы і апавяданні. Але на рабочым столе письменника і книга поэзії под назвай «Кон». Праца над ёю амаль завершена. У творчую лабараторію поэта з дазволу гаспадара і з яго удзелам зазірнув Міхась Скобла.
Господар Владимир, из нечастых ваших поэтичных публикаций читач доведался, что ваша новая книга будет называться «Кон». Скажите, вы верите у лёс, у наканаванность пэўных падзеяў, якія прадухіліць немагчыма?
Ўсё в этом жыцці, апроч смерці, можна прадухіліць. Я не такі ўжо прававерны фаталіст. Воля чалавечая здольная рабіць карэкцыю в этом жыцці з усімі ягонымі праявамі. І тое, што мы не зможам ніяк скарэктаваць наше жыццё, наше беларускае жыццё апошніх гадоў, мне перш за ўсё кажа пра тое, што ў нас зашмат фаталізму і замало волі.
Іосиф Бродский, як мне подалося, зайздрасцю писав. Добре було композитору Баху. Ён адресував своє месси на простки Богу. А поет мусить говорить про створене Богом. Лес, раку, чоловіка, да ще й звичайними словами, якими жонка його кліча на вечеру. У гэтым сенсі, у сенсі вербального виказування адчутага. Ви маєте некі проблеми, некі перешкоди?
Безумовно, безумовно. А музика, ну, для некого, от, як для Бродского, музика і є сам Бог, так? В всяким разі ягоне фонетичне гучання в этом світі. Конечно, это може бути і більш заздросная була б доля бути вот таким музиком, який б непосредно розмовляв з Богом. Але якраз у спробі тих переодоленняв, коли ти вступаєш у діалог з Господом, з Усявишнім, у тим ліку переодолення умовних, у тим ліку інтонаційних. І ось своя перевага у тим, що ось тут ти працюєш нібито у двох плинях, і у той плині, яка є боска, і у той, яка є ніжейша, намагаєшся зробити для того, щоб вони неді там сійшлися в одной, потекли одної небесної плині. Це завжди цікаво.
Ви ніколи не цуралися публічних читанняв. Ось і позавчора, здається, ви виступали у Бобруйску. Скажіть, наскільки вам потрібен менавіта контакт з читачом? Не про книгу, не праз текст, а праз вочы і вушы слухачоў.
Шчыра сказаць, што той патрэбы, якая была некалі, я ўжо не адчуваю. І не толькі ў такім непасрэдным кантакце на аўдыторыі, а і ў кантакце праз кнігу. Вось у мяне зараз, апроч той кнігі, паэтычнай кнігі «Кон», ляжаць яшчэ тры рукапісы. Кнігі прозы, кнігі драматургіі, паэтычнай драматургіі і кніга эсэ. Это цалкам гатовая да выдання рукапісы. І сказаць, что я надто уже развегался, как знайсти выдавца, сродки, как яны там пошли неоткладно до читача, что у меня такая хэнсь, есть, как она была неколи, с першими книгами, я не могу. Ну, лежать и лежать в этой рукописи. Яны, как ведомо, не горать. Иншим разом я до их вертаюсь, я нечто там поправлю, допишу, и на дворот выкраслю.
Да помогай обыстися без варштата скорины интернет. Ваш официйный сайт не обновлялся с 2005 года. Чому вы его так занедбали?
Вот это питание как раз уздогон тому, что я только что сказал. Повесил я уговоренный теми хлопцами, которые сделали этот сайт. Я тогда был еще в Финляндии, и мне пошли казать, ну вот, вас никто не бачит, не шует, давайте мы сделаем вам сайт, и вы прорветесь вот в эту простору виртуальную, все будет добро. Ну, давайте сделаем. Вот тогда мы сделали этот сайт, и они сделали то, что сделали. Ну, дякую им, теперь мне вернувшись, не самому, значит, когда заниматься, так самому заниматься, а это сядать, ковалок некой работы. И что ты насовываешь? То, что уже есть. Это чисто техничная работа, на ее такое у меня и жадание немашека. Да уже широ сказать, я вельми востро пошел отшивать час, как он сходит, и мне не хочется заниматься зараз ничем, а прочь того, что заработать могу только я, больше никто. А выдать, нехто выдать сайт, нехто зробить этот сайт. Придет час.
И опошнее, что вы сегодня пишете свое, и что опошним часом прочитали с чужого?
Свое я переважно зараз пишу прозу. Недавно написал повесть, якая называется «Вся Европа». Будет она друковаться, ну, меркую, коли примут, конечно, в редакции «Дієслово». С чужого, бодай, что вось учора была презентация книги Ірванца «Ровно-ровно», так? Якую переклал Орлов по-белоруску. Ірванец, далеч, довольно активно присутнейшая в украинском интернете. И по заслугах, по-моему, он там присутнейшая. И я читал его как раз там.
Дякую. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора». И сегодня гостем рубрики «Автор и твор» поэт Владимир Некляев. А зараз прогучать верши у авторском читанні.
Несколько вершов с новой книги с назвою «Кон». Боже, с тернем на лбе, мой Иисусе, ты мне снишься, а тебе я теснюся. Я всю ночь с гостями пил, мел каханку, ты меня ты не приснил, хоть на ранку. Проведу своих гостей на дорогу, мне б хотелось частей сниться. Боу! Скарга. Там, где я с тобой ночую, зорный плещ океан, хочешь ведать? Что я чую, обдымаючи твой стан? Чую с неба, скрозь пустого, скразянную скаргу Бога. Ти всего на свете много, ти за мало усяго, дык же у Бога, а ничего, апроч неба, скрозь пустого, апроча его самого одного. Я помню Тарту и Наталью Татур на летище у Самойлова, и татуировку на плячи Татьяны бег фломайстером, як крыш, 20-й век. И с понадворку некий человек спытал, ти тут живе поэт Самойлов, и он жнивнем пах и свежую соломой. Уже дожали жито латыши. Кто-нибудь, я взмолился, напиши про тое, як соломой пахло лето, як человек, спытавший про поэта, отказу не шакаючи. Пошел, а ни у кого потом не знайшел. Як не шукал, я не радка про это. Верш называется «Цаца». Ах, цаца, якая зникая, обрыдлая правда людская, нестерпного свету мана, яна, что вошла, нешакана, як финка под ребры, зарана кольчугом, но и кинута у кут, не тут, не раскрыстана голым, пьюши с недоспанным монголом, до ранку ему сповядаться, была у меня цаца, монголу на споведь плевать. И он звык сирот степу сникать, глядить сквозь мне, як у степ, и финкой накроивая хлеб. Все одно смиротный ты, тене умирувший, ты, зорный ветер пустоты, ты, дым лятучий. Себе самому след один, зернешь со спины и ветром с дымом успомин про все успомины. На этом свете и на тым, на всяким свете, все, что есть, лятучий дым, дезорный ветер. Воркута, верш присвящен Геннадию Буравкину. Заберезила от Воркуты и на полдень далей гук пустый, гук поветренный у небе хиснулся, рэхо хрумснуло, ты не вернулся. С небытя, не бывая назад, заимгленный у окне далягляд, замутнелая полнится шарка, захмелелая парить, каханка, выпадковая усё выпадкова, и каханка, и шклянка, ни слова, ни про лёс, ни про жарс, ни про смерть не могу зразуметь. Одинотный на тундру и птах, что веде меня, выбранный шлях, ти стяжина веде боковая, ти в ночных тягниках сны про тое, чего не бывает. Ну і на закінчення вірш, який називається «Калі писать», який присвячений Ларисі Генюш. На вулиці церковной поселиться, напроть церкви, каб близко помолиться. Хоть Бог повсюль, а где его нема, церква не допоможе. Там турма, там чорная на белым воркута, кругов гулагу, дратяная повесть. Снягов вечно немая мерзлота, с веком на ёй надрапаная сповесь. Там над земным небесный храм паустау, готычным кипарысовым обрысом, и у им не служка Божий сповядал, а сам Господь. Покутницу Ларису. Ты дал мне, Боже, волю и турму. Я приняла, и все приму, что буде. И она казала одному ему, как праз яго, хоть нечто учули люди, хай свет людский сам от себя глух, нехай никто никого уже не чуя, а Бог почу. И постелю ей пух на тых облоках, где она ночуя, хай спить, и снить себе церквой, и зельбою, что потоная у безя, и черную на белым воркутой, с червоными письменами на снезе. Хай спить, як немагчыма жить, я нас жила, и Бог по ей заплакал. На тых небесах, где она ляжить, крыш в облаке шапляючи надрапаў, калі писать, дык только так писать, як блискавицу должить блискавицей, як звены у вену кроў пераливать. Писать, як сповядаться и молиться.
Уладзімір Някляеў чытаў свае новыя вершы з будучай кнігі «Конь». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 26 студзеня.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілагерцаў. Заставайцеся са свабодай!